9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Vlada treba da se izjasni o kineskoj ponudi za Smederevsku železaru. Zbog lošeg materijalnog stanja, sindikati penzionera organizuju proteste u Beogradu. Zbog afere Panamski papiri, Pedro Almodovar otkazao promociju svog novog filma. Obeležavamo 75 godina od nemačkog napada na Jugoslaviju u Drugom svetskom ratu i uništavanje Narodne biblioteke Srbije. U 29. kolu fudbalskog prvenstva Crvena zvezda Rad, Partizan Javor. U Beogradu, u Novom Sadu 16, Kragujevcu 14, Nišu 12 stepeni i danas uglavnom sunčano i veoma toplo, temperatura do 29 stepeni.
Prema ranijim najavama, do kraja meseca kineska kompanija Hestil trebalo bi da potpiše ugovor o kupovini Železare Smederevo. Juče je ponudila 46 miliona evra i investicije od 300 miliona dolara. Planirano je i da na poslu ostane svih 5000 radnika sa istim platama i beneficijama koji su imali i do sada. Železara je prodata iz trećeg pokušaja u poslednje 4 godine. O prodaji u Vestima 9 razgovaramo sa Bojanom Bojkovićem iz nadzornog odbora Smederevske železare. Gospodine Bojkoviću, da li ste vi zadovoljni ponudom kineske kompanije?
Ja sam i lično i profesionalno jako zadovoljen ponudom, imajući na umu u takvom trenutku kako je trenutno tržište čelika, ovo samo se zaista graniči sa neverovatnim. Investitor će se obavezati na minimalno investiranje od 300 miliona dolara. Ono što je drugo bitno reći, to je da imaju obavezu, to je sami su iskazali svoju nameru da preuzmu sve zaposlene, to jest oko 5050 ljudi sa apsolutno svim uslovima koje oni sada imaju u kolektivnom ugovoru. I treća stvar je da će samo Železaru Smederevo imati najveći kapacitet proizvodnje od 2,1 milion tona. To za Srbiju znači jako puno, otprilike nekih dodatnih 600 do 700 miliona dolara izvoza i zaista veliko povećanje bruto nacionalnog proizvoda.
Da li je ovo ostanak 5050 ljudi na poslu, da li je vremenski ograničeno i do kada bi trebalo da se uloži 300 miliona dolara?
Samo preuzimanje zaposlenih nije vremenski ograničeno, to jest odmah investitor preuzima sve zaposlene, a sama investicija je u narednih, treba da se realizuje u narednih 2 godine.
Predviđeno je da ugovor bude potpisan do kraja aprila, pa po vama, kada bi, dakle, kineska kompanija mogla da počne zaista da upravlja?
Pa, mi očekujemo da se sam ugovor potpiše u narednih nekoliko nedelja. Nakon toga ćemo sasvim sigurno zajednički koordinirati i u Železara Smederevo, a formalno pravno upravljanje ja očekujem nekoliko meseci iza toga. Ali još jednom kažem, sasvim sigurno da nakon potpisivanja i kineski partner će biti uključen i u sadešavanja i upravljanje železara.
I da li očekujete neke reakcije iz Evropske unije?
Ne mogu reći reakcije, ali u svakom slučaju Evropska unija i Evropska komisija su naš veliki partner u ovome. Mi obaveštavamo njih u apsolutno svim koracima koje radimo i ne očekujemo apsolutno nikakve probleme u tom smislu. Kao što kažem, oni su nam bili veliki partner u svemu ovome da bi celu transakciju iznuli do kraja.
Hvala na razgovoru. Čuli ste Bojana Bojkovića, člana nadzornog odbora Železare Smederevo, a sa 37 visokih peći i godišnjim kapacitetom od 500 miliona tona, Hestil je najveći proizvođač čelika u Kini. Kineski gigant posluje u još 30 zemalja i zapošljava 120 hiljada ljudi.
Zbog lošeg materijalnog stanja, Udruženje sindikata penzionera Srbije i Udruženje penzionisanih vojnih lica protestovaće u 11 časova na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Zatražiće da se obustavi primjena zakona kojim su smanjene penzije i ocenu ustavnosti tog zakona. To je za Vesti u 9 potvrdio predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović.
Pravno nama pripada naša penzija, Nikol, to je naše stečeno pravo. Poručujemo da nam to vrate. Tako da hoćemo da kažemo i vladi, i budućoj, i sadašnjoj, i svim onima koji su se mašili, da ljude koji su stvarali ovu zemlju, koji su izdvajali, da od njih ne napravi građane drugog reda, jer smo mi došli u tu situaciju, da negde preko 200.000 penzionera izdržava svoju decu i svoje unučad. Nije dva puta izvršeno usklađivanje penzije u toku godine, a mogu pare i na sve drugo da se troše, a samo oni koji su radili, zaradili, ne mogu da žive normalno.
Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica rekao je za Vesti u 9 da traže usklađivanje vojnih penzija od 1. januara 2008. godine po odluci Ustavnog suda i prema presudama Upravnog suda.
Nama je ponuđeno vansudsko poravnanje kojim je procenat usklađivanja penzija umanjen za 4,21% koje smo mi dobili kao redovno usklađivanje za 2007. godinu, kao što su i ostali penzioneri Srbije za 2007. godinu dobijali čak dva puta povećanje. Dalje, ovim zaključkom se vojnim penzionerima ne priznaju zakonske zatezne kamate i ne priznaju se sudski troškovi. Ono što mi dobijamo tim vansudskim poravnanjem, to je da se odričemo sudske zaštite i dobijamo negde oko 40% ukupne sume koja nam sleduje po zakonu, po presudama sudova.
Iz penzionerskih sindikalnih organizacija kažu da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu ako domaće institucije ne usvoje njihove zahtjeve.
Premijer Aleksandar Vučić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sastaće se 12. aprila u Mostaru i razgovarati o svim otvorenim pitanjima, piše Politika. Na privrednom skupu u Mostaru Vučić će razgovarati i sa Mladenom Ivanićem i Draganom Čovićem, srpskim i hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Mostaru će biti hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i crnogorski predsjednik Filip Vujanović.
Iako Hrvatska, kako ponavljaju tamošnji ministri, ne odustaje od zahtjeva koje Srbija treba da ispuni da bi otvorila naredno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, šefica pregovaračkog tima Tanja Mišević očekuje da će poglavlja 23 i 24 biti otvoreno u junu. Ona je rekla da su zahtjevi Hrvatske da se povuče zakon koji dozvoljava da se u Srbiji održava i suđenje za ratne zločine sa teritorije cele bivše Jugoslavije i poboljšanje položaja hrvatske manjine bilateralna pitanja koje bi trebalo da reše Beograd i Zagreb. Miščevićeva kaže i da Zagreb neće odustati od svojih zahtjeva i da će to biti uslov bez koga neće biti zatvoreno poglavlje 23.
Mi smo na neke delove ovih pitanja već odgovorili kroz akcione planove. Postoji ideja kako možemo da ih prevaziđemo, ali su oni u poslednjim izjavama, barem ih ja tako razumem, se posmatraju kao uslov bez koga neće biti zatvoreno poglavlje pre svega 23 u kome se oni nalaze. Druge države članice prirodno da žele da čuju mišljenje one koje sa njima u klubu, zašto se javlja problem i na taj način razgovaraju. Nema tu uslovljavanja, nema tu pritisaka bilo kakve vrste, nego pokušaje da se razume ona država članica koja ima nekakvo pitanje u pregovaračkom procesu. Ali mislim da nema spora između svih država članica da zapravo bilateralno, i to je jedan od principa pregovora sa Evropskom unijom, bilateralna pitanja se bilateralno rešavaju, ne unose u pregovarački proces, jer to opterećuje pregovarački proces.
Tanja Mišević je rekla i da bi stav Hrvatske o akcionom planu za poglavlje 23 trebalo da bude poznat uskoro. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač rekao je da Hrvatska ne preti Srbiji, već kao članica Evropske unije želi samo da pomogne.
Vlada Srbije neće podržati kandidaturu Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, piše Dnevnik danas. List navodi da Jeremić snažno lobira za tu podršku i da ga podržavaju ruski zvaničnici, ali da se protive evropske i američke diplomate. U vladi kažu i da još nisu doneli odluku koga će podržati kao kandidata za novog generalnog sekretara UN-a.
Tri dana posle objavljivanja spiska ljudi koji su osnovali offshore kompanije preko panamske agencije Mossack Fonseca, iz zemalja u regionu stižu najave da će ispitati navode ukoliko bude verodostojnih informacija da je učinjeno krivično delo. U Srbiji za sada nema zvaničnih reakcija, a nisu se oglasili i oni koji se nalaze na spisku osoba koje je objavila mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK, a među kojima su između ostalih biznismeni iz Srbije.
Jedan od osnivača advokatske kancelarije u Panami koja se našla u centru svetskog poreskog skandala izjavio je da je njegova firma podnela tužbu zbog krađe podataka. Advokat Ramon Afonaseka rekao je da ta firma ima dokaz da je napad izveden iz Evrope, ali nije želeo da iznosi detalje zbog istrage koja je u toku. Istovremeno šire se posledice objavljivanja ogromnog broja dokumenata u kojima se otkriva način poslovanja poznatih ličnosti u poreskim rajevima, prvenstveno u Panami. O tome i ostalim događajima u svetu, Tanja Gajović.
Treći dan za redom afera sa panamskim dokumentima potresa svet. Španski reditelj Pedro Almodovar otkazao je promociju najnovijeg filma Julieta, pošto se i njegovo ime i ime njegovog brata našlo u dokumentima prema kojima su braća Almodovar navodno zajedno osnovali producentsku kompaniju Deseo. Braća Almodovar izjavili su kako su offshore kompaniju davno zatvorili, pošto je njeno osnivanje bio nepromišljen potez mladih preduzetnika. Na primarnim izborima u američkoj saveznoj državi Viskonsinu među republikanskim kandidatima ubedljivo je pobedio Ted Cruz i tako zakomplikovao put do nominacije republikanske partije rivalu Donaldu Trumpu. Cruz kaže da je to prelomna tačka i da je on taj koji ujedinjuje republikansku partiju. U trci među demokratama takođe ubedljiva je pobeda Bernija Sandersa, koji je brojem osvojenih delegata porazio Hillary Clinton. Evropska unija bi trebalo da razmotri potpisivanje sporazuma o izbeglicama sa državama Severne Afrike, slične sporazumu koji je već potpisan sa Turskom, izjavio je nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière posle sastanka sa svojim evropskim kolegama u Beču. Nemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung navodi kako de Maizière nije imenovao koje su to severnoafričke države. Dnevnik piše da je izbeglicama prelaz u Evropu preko Turske onemogućen i da Evropska unija već razmatra načine na koje bi izbeglice obeshrabrila da preko Mediterana migriraju na evropsko tlo, gde je prva na udaru Italija. Evropska komisija će razmotriti moguću reformu azilskog sistema na nivou zajednice. Potez je reagovanje na poteškoće s kojima se suočavaju Grčka i Italija, države na čije tlo se dnevno iskrca hiljade migranata sa Bliskog istoka i iz Afrike.
A vraćanje migranata iz Grčke u Tursku odloženo je za petak na zahtev zvanične Atine. To je za Associated Press izjavio jedan turski zvaničnik. Grčka vlada je ranije priznala da je premeštanje migranata usporeno zbog povećanja broja zahteva za azil u toj zemlji. Iz Atine Majda Šimunec.
Kako razmatranje zahteva i žalbeni postupak traju više nedelja, jasno je da svi oni koji bespravno borave u Grčkoj posle 20. marta prolongiraju proces povratka u Tursku najverovatnije iz razloga što veruju da će se stvari umeđu vremenu promeniti u njihovu korist. Takvom stavu doprinose svakako informacije koje u vidu letaka na engleskom jeziku stižu do migranata u Pireju, a koje govore o tome da izbeglice ne bi trebalo da odustaju od svoje borbe, da moraju insistirati na otvaranju granica i ukidanju, kako se navodi, rasističkog sporazuma između Evropske unije i Turske. Grčka policija je pokrenula istragu protiv onih koji šire lažne informacije i podbunjuju migrante, a jutros je objavljeno saopštenje Nacionalne unije oficira obalske straže, u kojem se pozivaju na odgovornost oni koji su luku Pirej pretvorili u izbeglički kamp i koji dozvoljavaju brojnim volonterima, dobrovoljcima, pripadnicima najrazličitijih grupa, za koje niko od zvaničnika ne zna ko su, da opstruiraju rad nadležnih službi. Ko će snositi odgovornost ako u luci dođe do nesreće, pitaju se oficiri obalske straže, koji u saopštenju zaključuju da će biti primorani da zatraže intervenciju javnog tužioca. Papa Franja i vaseljanski patrijarh Vartolomej posjetit će najverovatnije 15. aprila grčko ostrovo Lesbos, objavili su atinski mediji pozivajući se na italijanske izvore. Dvojica verskih vođa u pratnji predsjednika Republike Grčke Prokopisa Pavlopoulosa obići će prihvatne centre i razgovarati s migrantima. Istorijsku posjetu inicirao je arhijepiskop Atine i cele Grčke Jeronimos, a predlog je usvojio Sveti Sinod Grčke crkve. Svrha dolaska na Lesbos je, kako se navodi, papin doprinos u podizanju svesti globalne zajednice o potrebi prestanka borbi u širem regionu i Bliskom istoku koje ugrožavaju hrišćansku zajednicu i skretanje pažnje svetske javnosti na veliku humanitarnu krizu koja je zadesila ovaj deo regiona i problem izbjeglica koji na evropskom kontinentu traže bolju budućnost. Predviđeno je da poseta Lesbosu traje 4 sata, a Papa Franje i Patrijarh Vartolomej, kako je najavljeno, prisustvovaće i zajedničkom ručku s migrantima.
9 sati 14 minuta slušate Radio Beograd 1. Komemorativnim skupovima i polaganjem venaca biće obeležena 75. godišnjica od bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine. Dan sećanja na žrtve bombardovanja u Drugom svetskom ratu biće obeležen na više mesta, a na Kosančićevom vencu biće obeležen pod sloganom Rukopisine gore. O tome Ljupka Kovačević.
Narodna biblioteka Srbije je jedina nacionalna biblioteka u Evropi koja je do temelja uništena, podseća Milena Đorđijević.
nije stradalo samo zdanje biblioteke, nego gotovo celokupan knjižni fond koji ona tada pohranjivala. Srednjovekovni spomenici kulture, prve štampane knjige, na taj način je stradala i srpska i svetska kulturna baština. Donošenjem knjiga na Kosančiće venac i obeležavanjem ovog datuma, mi simbolički se sećamo jednog od najsumornijih događaja u istoriji naše kulture, ali i svedočimo da uprko svemu ta biblioteka sa sve knjižnim fondom koji danas broji preko 5 miliona bibliotečkih jedinica ipak postoji. Možda rukopisi i gore, ali reči ne gore. I one su negde ostale i kruže, samo treba da ih čujemo.
Knjige je prikupljene akcijom Piramida od knjiga, pokrenuto i na Dan biblioteke, a koja se završava danas u podne na Kosančiću, bit će uručene Narodnoj biblioteci u Nišu i Gradskoj biblioteci u Zrenjaninu.
Beograd je bio teško razoren u napadu aviona nacističke Nemačke, a tačan broj žrtava nije precizno utvrđen. O posledicama nacističkog bombardovanja biće reči i popodne u magazinu u središtu pažnje u 17 časova, a večeras će na našem drugom televizijskom programu premijerno biti prikazan dokumentarni film Sećanja iz pepela, posvećen Narodnoj biblioteci od njenog nastanka do uništenja u bombardovanju 6. aprila.
Premijerna obnova komične opere Gioacchina Rossinija, Italijanka u Alžiru, pod dirigentskom upravom Vesna Šouc, bit će održana na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Naslovnu ulogu, mladu Italijanku Izabelu, pevaće mezzosopran Aleksandra Angelov.
U okviru 13. festivala igre u Beogradskom dramskom pozorištu gostuje balet iz Rima sa predstavom Sam u kući, koja je namenjena mlađoj publici. Cilj je da se prikažu tehnološka sredstva koja su pokretači kreativnosti, a ne razlozi otuđenja.
U vestima u 9 govorimo o sportu, najpre o utakmicama u domaćem fudbalskom prvenstvu. Miroslav Nešić.
Na domaćoj fudbalskoj sceni na programu su utakmice 29. kola Superlige. Sve će početi u 16 časova, a sastaće se Crvena zvezda Rad, Javor Partizan, Čukarički Novi Pazar, Radnički Vojvodina, Mladost Metalac, Radnik Jagodina, Voždovac Spartak i OFK Beograd Borac. Na Evrosceni u prvim četvrtfinalnim utakmicama Lige šampiona večeras od 20 časova i 45 minuta igraće Wolfsburg Real Madrid i Paris Saint-Germain Manchester City. Ovaj meč sudiće naši arbitri predvođeni Miloradom Mažićem. Inače, sinoć su odigrane dve prve četvrtfinalne utakmice ovog takmičenja. Atletico Madrid je poveo u Barceloni, ali bez isključenog Fernanda Torresa nije mogao da sačuva prednost. Dvostruki strelac za Barsu bio je Luis Suarez. U drugoj utakmici u Minhenu Bayern je pobedio golom Artura Vidala već u drugom minutu. Inače, sinoć su odigrane i prve utakmice polufinalne serije play-offa državnog prvenstva odbojkašica. Spartak je u Beogradu načinio iznenađenje i savladao Vizuru sa 3-0, dok je Jedinstvo na svom terenu u Staroj Pazovi takođe maksimalnim rezultatom pobedilo Železničar. Naredne utakmice su već u petak, a igra se do 3 pobede.
Detaljnije o sportu govorimo u žurnalu u 15:30 posle novosti dana. A evo i teme našeg magazina Talasanje u 11:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Afera Panamski papiri uzdrmala je svet. Kakav se epilog očekuje posle otkrivanja na stotine imena ljudi koji su poreskim rajevima izbjegavali plaćanje poreza? Kako izgleda šema prevara offshore kompanije i tajnog osnivanja firmi? Gosti u studiju su profesor dr. Ismail Musabegović sa Beogradske bankarske akademije, advokat Milenko Radić i Ruža Ćirković, novinar. Talasanje, sreda od 11:05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Novom Sadu trenutno je 20 stepeni, u Beogradu i Kragovicu 18, u Nišu 16. Još jedan letnji dan pred nama, kaže Marija Savić-Vučković.
U Srbiji će danas prevlađivati sunčano i toplo vreme. Posle podne i krajem dana na jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab do umeren južnih pravaca i najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, vetar slab i umeren južnih pravaca. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.
Slično vreme i sutra, u petak, posle podne malo svežije i vetrovito sa kišom povremeno.
A meksičke vlasti udvostručile su broj automobila koji danas ne smeju da budu na ulicama, dok se glavni grad te zemlje drugi dan suočava sa uzbunom zbog smoga koji je prevazišao dozvoljene granice. Zabranom je obuhvaćeno 40% automobila ili više od 2 miliona vozila. Grad je organizovao besplatne autobuse i popuste za taksi da bi olakšao promet i nova pravila trajeće do juna meseca. Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Dušica Kovač, Šedomir Savković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Miroslav Bojvadić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.